Du lytter til P1.
Så er det blevet vores tur. Her er kulturen, og lad os begynde med at give lidt stikord til programmet, eller i hvert fald den første del af den her time. Vi begynder med kritik af en lemmingeagtig flok, kunne man kalde det, af kulturmennesker, som råber i kor og mobber kolleger med andre synspunkter end den meget gængse kulturelle venstreorienterede holdning. Det er i hvert fald en, der synes.
Så gør vi holdt ved den kunst, der findes overalt i vores byer, sådan helt frit tilgængeligt. Den er der, den koster en del penge, og en gang imellem vækker den stor debat. Det tror jeg, der er mange byer, der vil kunne tale mere om. Men vi ved simpelthen for lidt om, hvordan kunsten egentlig virker på os, og det mener nogen, som nu vil undersøge det, fordi så kan vi måske få nogle endnu bedre steder at bo. Det er bare et par historier blandt rigtig mange i dag. Velkommen. Her er Linnea Albinus Lande, og jeg hedder Karen Secher.
En af tidens helt store konflikter, det er krigen mellem Israel og Hamas, og det er langt fra gået det danske kulturlivs næse forbi. Nogle kulturpersoner har taget bladet fra munden og udtalt sig til fordel for palæstinensernes sag, og lad os lige høre et par eksempler af et lille sammenklip fra Nyhedsstrømmen.
Vi så også i slutningen af oktober, hvordan 45 forfattere fik bragt et såkaldt langdigt i information, hvor de kritiserede medierne for at interessere sig lige så meget for de 200 israelske gidsler, som sidder i Gaza, som for de over 2 millioner palæstinensere, som frygter for deres liv, som de skriver.
Lige så meget glæde, som det har fyldt med, at vi skulle være med i Melodi Grand Prix, så følger der også meget sørgmodighed med i forhold til den voldsom krig, der foregår lige nu.
Det her, det er altså et åbent brev til regeringen, som er underskrevet af en række danskere fra den danske filmbranche. Jeg tror, sidst jeg kiggede, så var jeg lidt op over 800, der har skrevet under.
Ja, som det fremgår, det er alt fra vrede langdigte til utilfredse Melodi Grand Prix-deltagere. Jon Eirik Lundberg, som er leder og kurator ved Læsø Kunsthal, mener, at den danske kulturbranches støtte til palæstinenserne er gået for vidt. Det skriver han i et indlæg i det borgerlige mediekontrast. Og den her ensidige støtte er udtryk for en flokmentalitet i kulturlivet, mener han. Og det er ikke kun i forhold til krigen i Gaza, at der er sådan en manglende holdningsmangfoldighed. Det er et helt generelt problem. Velkommen.
Tak.
Det må vi høre noget mere om. Men lad os bare begynde der, hvor vi er begyndt. Israel, Palæstina. Altså, du mener, at det danske kulturliv sådan en blok tager parti til fordel for palæstinenserne. Hvordan ser du det?
Ja, der er det jo så, at mit startpunkt er at skelne mellem palæstinenserne og Hamas. Men BBC for eksempel skriver i dag, The Palestinian Group Hamas. Og Hamas er ikke en palæstinensisk gruppe. Den er finansieret af Katar. Ledelsen bor i Katar. Den er bevæbnet af Iran. Den har ingen legitimitet som repræsentant for palæstinenserne, og den modarbejder en palæstinensisk stat.
Men det var jo egentlig ikke det, jeg spurgte om, Jon Eirik. Hvor er det, du ser den der flokmentalitet komme til udtryk?
Det ser jeg i form af den ensidige vinkling imod Israel. For eksempel en ekstrem mistænkeliggørelse, sådan at hvis Hamas opholder sig, hvad der er ulovligt, i et hospital, og Israel så går ind i hospitalet og kæmper med dem, så siger man, at Israel angriber hospitalet. Men det gør det ikke. De angriber Hamas inde i hospitalet.
Men nu vender vi lige tilbage til kulturlivet. Altså, hvor er det, du ser den der flokmentalitet?
Ja, okay. Det kunne være for eksempel den her boykot-kampagne mod Israels medvirkning i Melodi Grand Prix, som er så speciel, fordi Israels bidrag er en sang, der handler om 7. oktober. Og det finder man så stødende, at man af to omgange har krævet, at de blev ekskluderet, selvom de synger om børn og gidsler og ja, menneskelig lidelse. Så først så var der 300 norske og 400 danske artister, hvilket jeg synes er ret mange, i forhold til hvad man på kort tidshukommelsen kan huske af navne på artister. Og så gik israelerne med på at skrive sangen om, men det udløste bare et nyt krav om, at de blev smidt ud, og nu med 4.000 artister.
Mm. Så der er nogle kunstnere, der råber op, og et kulturliv, som markerer sig politisk. Hvorfor er det et problem?
Fordi de informationer, som de viderebringer i det her, stammer fra Hamas. De videreformidler ukritisk deres tabstal, for eksempel. Hamas siger, der er 30.000, der er døde. Men man oplyser ikke lytterne eller publikum om, at Hamas skelner altså ikke mellem civile og krigere. Så.
Nå, jeg tænker bare på, altså nu angriber du sådan kulturbranchen som et hele, men det er jo tusindvis af mennesker, som hver især mener noget, og dem har de vel ret til?
Ja, selvfølgelig. Det er bare ikke noget, der kommer til udtryk i den offentlige samtale. Det er jo hele tiden våbenhvile, for eksempel. Det er jo ingen, der kræver, at Hamas bare overgiver sig, hvilket ville have standset krigen øjeblikkeligt.
Mm. Der hersker faktisk, eller er, vi har fundet nogle eksempler på, at det at tilslutte sig ønsket om et frit Palæstina eller en tostatsløsning og drømme om en våbenhvile, ikke nødvendigvis handler om at støtte Hamas. Vi har et eksempel fra forfatter Andreas Amdi Eckhart Læsø. Vil du tage det, Karen?
Ja, han var en af dem, der var med til at skrive det her langdigt sammen med en hel masse kolleger. Og så han skriver til sidst, han deltog i langdigtet, det var ikke perfekt, men det rummer både tvivl og selvreflektion. Og så skriver han, at han kan godt forstå, at der er folk, der ville ønske, at flere end de her forfattere havde nævnt de israelske ofre, eller havde skrevet, at Hamas er en fucked organisation, der imod alt, hvad jeg ønsker af frihed og skønhed. Og så siger han, at det skulle han nok have skrevet ind i det her langdigt, men nu gjorde han det så ikke.
Mm. Og et andet eksempel er forfatter Christina Stoltz, som i forbindelse med en underskriftsindsamling understreger, at hun tager afstand fra og fordømmer Hamas-bevægelsen, men at hun har skrevet under i den her sammenhæng, som er en sammenslutning af mange kreative kulturtyper for nogle måneder tilbage, at hun oplever situationen i området som ubærlig og ikke kan lide retorikken, der kommer fra politisk hold. Hun siger, at jeg går ind for en tostatsløsning, hvor et Israel og et Palæstina kan leve side om side. Jeg tager afstand fra både Hamas og Israels angreb. Min underskrift er et forsøg på at opfordre politikere til at erkende, at det er menneskers liv, det går ud over, hvis Israels oprustning og angreb fortsætter. Så altså et slag for civilbefolkningen, som hun her kalder for de store tabere. Så der er altså ikke et lighedstegn nødvendigvis mellem at støtte Palæstina og så, at, som du siger, bakke op om Hamas.
Vel, det er i hvert fald en læsning af det, at der findes sådan en nuance. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at Hamas er den, der drager fordel af den her støtte til Palæstina. For så vidt som den handler om, at Israel skal stanse kamphandlingerne.
Hvad mener du med det?
Jamen, jeg mener, at hvis man for eksempel kræver en våbenhvile, så ligger der jo i kortene, at Hamas stadig skal være en aktør bagefter.
Det er der jo ikke nogen, der siger.
Nej, men det er ligesom, en våbenhvile er jo bare en pause, en stans i kamphandlingerne. Men okay, lad os sige, at de sagde, vi ønsker en våbenhvile, og så ønsker vi et Gaza uden Hamas bagefter. Så var det jo ikke noget problem. Så var der ikke noget at kritisere.
Mm. Jeg tænker på, det er jo ikke nu, vi skal jo ikke gå langt ind i Israel-Gaza-krigen, fordi du mener faktisk, at den her mangel på holdningsmangfoldighed, så den er ret generelt, kommer til udtryk. Hvor ser du det?
Jeg synes, det er meget påfaldende, at man ikke taler om Katar og Iran, selvom Iran leverer våben til Hamas, og Katar betaler Hamas' månedlige
udgifter. Men lad os nu forlade Gaza og tale om det mere generelt. Mm. Altså den der lemminge-tendens, du ser, hvor er det, hvor du møder den også? Udover lige den her konflikt?
Nå ja. I kunstlivet så findes der noget, som jeg har beskrevet i en anden artikel, som hedder politisk loyalitet. Og det er ikke et emne om korruption, for der findes ikke korruption i Danmark, så det er ikke en struktur, der ligesom som du kan tjekke ind i for at opnå en fordel. Men det er en struktur, som er negativ. Vi taler om, at Statens Kunstfond deler ud 500 millioner eller noget om året. Og det er fint, men Statens Kunstfond trækker også penge tilbage. Og det gør de også i England og andre steder. De her statlige kunstfonder kan også vurdere bagefter, at et projekt ikke levede op til det, som de ønskede, og så trække pengene tilbage. Det hører man ikke så meget om. Men det er en meget speciel problematik. Og så er der, men som hænger sammen med det overordnede, at den politiske loyalitet giver dig ikke nogen gave for at gøre ting rigtigt. Men hvis du gør ting forkert, så er der muligheder, så er der noget, som ikke kommer til at finde sted. Og det mener jeg kan forklare, at 4.000 artister står sammen om et budskab, og så er der ingen artister om et andet budskab.
Altså, nu skal jeg lige forstå, hvad du mener. Det, du frygter, er, at danske kunstnere kommer til at løbe et politisk ærne for at blive ved med at modtage kunststøtte?
Absolut.
Hvorfor er du bange for det? Hvor ser du det?
Jo, Nordisk Råd har jo for eksempel vedtaget forpligtende for alle de nordiske lande at kunstprojekter, der modtager offentlig støtte, skal fremme inklusion, diversitet og klimabevidsthed. Svenskerne har undersøgt, hvilken impact det har haft på kunstlivet, og de har, hvilket jo er meget respektfuldt, konkluderet, at det begrænser den kunstneriske frihed.
Og det ser sådan ud i Danmark også?
Ja.
Ja. Ja, og du mener også, altså en ting er statsstøtten, men du mener også, at grunden til, at der ikke er flere kunstnere, som udtrykker sig som Rasmus Modsat, kunne man så sige, er fordi de bliver undertrykt, altså på anden måde, mobbet. Hvordan ser du det?
For eksempel så siger man om kunstnere, som arbejder med sarkasme og satire, at de er højorienterede. Og det er typisk kunstnere fra arbejderklassen. Sådan kunstner Lars Vilks for eksempel, som I måske husker som
svenske
tegner. Kom fra en industriarbejderbaggrund. Han var selvfølgelig ikke spor højorienteret overhovedet. Han var socialdemokrat. Men hans kunst, fordi den er konfronterende, fordi den er vild, bliver framed på den måde, sådan at man ikke skal arbejde med ham. Det er et kodeord. Højorienteret i kunstlivet er højorienteret et kodeord, for at den her person må ingen samarbejde med. Mm. Ingen må samarbejde med den her person, og hvis det gør det, så kommer det til at få, konsekvenser over flere år.
Hvor oplever du det henne?
Ja, nu har jeg så selv skrevet 2 bøger om det, fordi jeg har engang lavet en udstilling, hvor jeg tog alle de her kunstnere, som man kun kan læse om i avisen, men man kunne ikke se deres værker nogen steder.
Men så er de jo også kommet til ord.
Ja, absolut. En gang. En gang. Og det dør jeg stadigvæk med konsekvenserne af. Jeg ved, at Statens Kunstfond hævder, at projekter, jeg har fået støtte til, ikke har fundet sted. Og når jeg så klager over den afgørelse, så forsvinder klagen ind i ekspeditionsfejl i Kulturministeriet.
Og lige præcis den her konkrete klagesituation, den har vi jo ikke indblik i, så den er svær sådan at gå konkret til værks med. Men hvad for nogle konsekvenser frygter du, at det i det hele taget har, Jon Eirik Lundberg, hvis et helt kulturliv stemmer cirka det samme politisk?
Det, der er styrken ved et kunstliv. Spørgsmålet er, hvad laver en kunstinstitution? Jo, den producerer et offentligt rum. Det er kunstinstitutionens bidrag til demokratiet, at når du går til en udstilling, så kan du tale frit, du kan tænke frit, du kan associere frit. Fordi det, du kommer til at se, det er objekter, der er rettet imod tanken, men de er fritstillet fra begrebernes tvingende magt, så det er ikke tekst, det er associativ. Det moderne demokrati vokser ud i 1800-tallet, midten af 1800-tallet, samtidig med kunstinstitutionerne. Så de her to ting hænger uløseligt sammen. Så er spørgsmålet så, mere overordnet, hvad er det for demokrati, vi har, hvis der findes en politisk magt, der behersker det her offentlige rum?
Men hvis vi nu går ind på din promis og accepterer, at der er en form for skævudridning, hvad er det så, vi mister ved det?
Befolkningen bliver uinformeret.
Men er det kunstnernes opgave at informere befolkningen på hele spektret af, hvad man kunne mene politisk?
Det er vel kunstnernes opgave. Det er, at altså, kunstnerne er jo i udgangspunktet meget oprigtige. De deler deres observationer. Kunst er symbolsk artikulation af følelsesmæssig erfaring, siger Collingwood for eksempel. Så lad os sige, at kunstnerne som udgangspunkt, de er uskyldige. De er observatører. De deler deres observationer med os. Hvordan håndterer vi det? Og hvis vi håndterer det på den måde, at nogle kunstnere altid bliver ekskluderet ud fra en eller anden indre justits, som er uden for politisk kontrol, takket være armslængdeprincippet, så opstår der en situation, hvor vi mister kunstnerisk frihed, og det var lige præcis det, som den svenske regering konkluderede med, at der er situationen i Sverige.
Hvem er det, du gerne vil have til at gøre noget her? Det skal jeg lige forstå.
Jeg vil gerne have, at kunstlivet holder op med at udgrænse andre kunstnere, som bliver tilskrevet om politiske positioner, som vi ikke har.
Så de her individer, som kunstnere jo også er, de skal holde op med at mene, som de gør?
Nej, kunstnerne som sådan må mene, hvad de vil.
Ja.
Og alle må mene, hvad de vil. Men den selvdisciplinerende, uformelle magtstruktur i kunstlivet, som gør, at visse kunstnere bliver udgrænset, den er et problem, og der er sådan set kun kunstlivet selv, der kan gøre noget ved det, ved at forlade den her praksis.
Hvem er det konkret? Hvem i kunstlivet skal forlade den praksis, de har?
Det er jo alle dem, der går rundt og siger, at den og den kunstner er højorienteret, eller den og den kunstner er nazist. Fordi der er ingen kunstner, der er højorienteret. Der er ingen kunstner, der er nazister. Fordi højrepopulister og nazister bryder sig ikke om kunst.
Men hvad skulle kunstner og kulturliv have ud af at undertrykke nogen og kalde dem højreorienterede eller nazister?
Det kunne jo være, at man sagde, som Michael Tober gør, at kunst er kommunikation. Hvis man mener det, så er jo banen åben for at bruge kunst til at promovere politiske dagsordner i et andet offentligt rum.
Så prøv lige at skitsere en kulturlivets debatkultur, hvis vi skal prøve at sådan tegne din utopi frem. Hvordan skulle den se ud, hvis det stod til dig? Hvad for nogle stemmer er det, du savner at høre helt konkret?
Ja, jeg var til en konference på Teater Sort Hvid for lidt tiden, og talte lige præcis om det her. Og det, som jeg får, de efterlyste, hvordan kan vi gøre teateret til en agora, til en sådan åbent markedsplads for idéer? Og der er mit forsigtige bud, det er, hver gang du har lyst til at sige det, der er højorienteret, så lav en parentes omkring det. Og hver gang du har lyst til at sige, jeg er progressiv, sæt en parentes rundt det. Lad det være lidt, og så se så, hvad der sker.
Så det handler i virkeligheden om at fjerne nogle labels, nogle stempler?
Ja, det handler om at holde det politiske uden for det kunstneriske rum.
Okay, så man skal faktisk adskille de to, at kunstnere skal faktisk helst begynde at arbejde apolitisk?
Jeg mener, de arbejder apolitisk i udgangspunktet.
Okay. Bum.
Tak for det.
Tak.
Jon Erik Lundberg, som er leder af Læsø Kunsthal og også kurator.
Og nu nåede Jon Erik Lundberg lige at nævne noget om kunstens offentlighed og rolle i det offentlige. Og nu skal vi faktisk tale om noget, der i høj grad minder om kunsten i det offentlige rum. Vi er meget vidne om, hvad kunst betyder for mennesker, der går ind og oplever den på museer. Men vi ved lidt mindre om, hvad det betyder, når mennesker møder kunsten i, som sagt, det offentlige rum. Og det vil Kulturens Analyseinstitut og Bikubenfonden nu undersøge i et nyt samarbejde. Initiativet skal blandt andet bidrage til en fælles offentlig samtale om, hvad kunsten betyder for borgere generelt.
Ja, fordi når vi møder kunst på museer, så har kunsten sådan en følelsesmæssig, intellektuel, kreativ, social dimension. Det viste lige præcis Bikubenfondens arbejde med projektet Kunstens Betydning, som blev afsluttet sidste år. Esben Danielsen, velkommen.
Tak.
Direktør i Kulturens Analyseinstitut, som altså nu skal være med til at undersøge det her. Jamen, hvad ved vi om, hvad kunst betyder, når vi møder det på gader og stræder i vores byer?
Vi har masser af indikationer. Det er nok svært at sige, hvad vi ved. Fordi der er ikke lavet noget, og det er ret svært. Fordi hvem møder det, hvordan? Hvem skal vi snakke med, hvorhenne? Der er rummet jo mere klart, når man er gået et sted hen.
Ja.
Men vi har jo indikationer på det modsatte. Jeg tror, at alle ved, at de har været et sted, hvor der ikke er noget. Så har man masser af reaktioner på det. Har I garanteret også selv prøvet det der med, så var man i et byrum, hvor der ikke rigtig var noget. Så taler man lidt om, nogen kalder det, der var kun glas og beton, eller hvad man nu kan lide. Så vi ved sådan noget modsat, men vi mangler lidt sproget for den konstruktive side, eller at kunne tage fat i det.
En rundkreds, hvor der kun er græs,
ja,
og ikke står noget. Hvis vi skal prøve at karakterisere det en lille smule, selvom jeg er med på, at kunst i det offentlige rum kan være sikkert ret meget, ikke? Eller hvad som helst næsten. Hvad kendetegner så den her type af kunst, som I vil undersøge nærmere?
Jamen, vi har prøvet at lave nogle greb her, for du har fuldstændig ret. Det er jo gigantisk. Altså, skulle vi have startet med statuerne, der kan opleves, eller streetarten, og der har vi så valgt, fordi det er sammen med Bikubenfonden, at de har fokus på samtidskunst, og også mere moderne samtidskunst, der eksperimenterer. Ja, det var måske forkert, moderne samtidskunst. Jamen, altså, så det er scenekunst, og billedkunst i sådan en performativ seance. Så det tror jeg også er noget, for nogen vil være mere udfordrende kunst. Men den metode, vi skal kigge på, den har vi sådan set tænkt, skal udvikles så grundigt, at vi kan bruge den til andre elementer også. Så det er fordi, vi starter et sted.
Og når I så er blevet klogere og ved en masse om det, hvad skal vi bruge det til?
Det skulle gerne være sådan, at vi er kvalificeret, når vi, altså hvis jeg må være på den helt høje klinge, laver byrum, måder vi bor sammen på, måder vi bevæger os med hinanden, er klar over, hvad der skal til for, at de rum faktisk er endnu bedre for hinanden. Nu hørte vi lige Jon snakke om det demokratiske i rummet. Det er en dimension. Det kan også være, hvordan vi har det sammen mentalt, hvor vi kan være, bevæge os forbi. Altså de her ting, det er sådan på det helt høje, de høje navler. På det meget konkrete, der handler det om, at kulturinstitutioner rigtig meget gerne vil nå flere danskere. Og det er, der er et af værktøjerne, og det er der mange, der har en fornemmelse af, og jeg tror også, det er helt rigtigt, at man skal også ud af rammerne for at nå nogle flere. Men hvordan gør man det på en god måde? Det ved vi lidt mindre om. Man forsøger. Og det skal vi have samlet lidt viden på. Så er der både sådan noget helt konkret værktøj til kulturinstitutionen, der skal ud og slå en større vabule ude i lokalområdet, og så hvordan vi laver vores samfund.
Ja. Hvis Karen og jeg i løbet af vores arbejdsdag skulle finde ud af, hvad tænker en almindelig person om det her? En helt sådan, ja. Hvad skal man sige? Ja, en helt sådan standard form for menneske. Så ville vi
findes
jo
bare...
Ja, man kunne jo håbe, og man ville i hvert fald gøre sig forsøget at gå et eller andet sted hen ned ad en gågade, ja. Eller hvad ved jeg, og spørge vedkommende og så gå videre til det næste og prøve at få et eller andet overblik. Men hvad gør I? Altså, I kan vel ikke være over det hele?
Det er jo fuldstændig rigtigt. Og i øvrigt, lige så snart jeg spørger, så har jeg også sat noget i gang, som gør, at situationen bliver en anden. Så du peger jo på alle ligtornene i det her. Men nogle af de greb, vi vil prøve, fordi det er velkendt, når man skal undersøge noget af de problemer, er der, det er, at vi vil starte med bare sådan helt nøgternt at måle. Hvem kommer? Hvornår? Hvor længe står de der? Hvor bevæger de sig? Sådan start det der meget jordnære deskriptive. Når vi så har dem, så begynder vi jo at kunne plukke nogle af dem og snakke med dem og spørge dem, hvordan var det? Og noget af det, vi har fundet ud af fra blandt andet Bikubens undersøgelse, er, at der har vi tit kigget på, hvad betyder det for dig og mig? Men der er rigtig meget kunstoplevelse, der handler om, hvad det betyder for os sammen. Så vi skal også prøve at finde ud af, hvem var de sammen med, og hvem snakker de med? Og det er jo også noget med at spørge dem lidt senere. Mm. Gik I hjem og snakkede med nogen om det, og hvad skete der nede i tøjbutikken ved siden af? Kan du følge? Men ja, det er altså noget med at stå derude og hive i dem og spørge dem. Sådan lidt DSB-agtigt. Her et postkort, må vi vende tilbage til dig og sådan noget. Altså, det vil vi helt sikkert få mange humoristiske henvendelser på, at det er det, der er metoden.
Og nu var det lidt karikeret det her med en almindelig dansker, fordi hvem er det? Men hvad kommer I til at gå efter? Fordi man kan også, der er også generationers forskel helt sikkert på, hvordan man oplever et offentligt rum i det hele taget.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og når vi har ikke valgt cases nu. Vi forventer at arbejde med 3-4 og åbent spørge ud, hvem kunne være tænke sig at være med. Og det vil jo afgrænse det. Hvor ligger det henne? Hvem kommer forbi? Hvem er der? Men så skal vi jo forsøge at være repræsentative, det vil sige vælge forskellige slags mennesker. Så det der, hvad er det almindelige menneske? Hvad med familien? Hvad med barnet? Hvad med bedstefar, der gik forbi? Eller ham, der bare var på vej på arbejde? Eller hvad det nu er? Der skal vi have et udpluk.
Og I laver den her undersøgelse sammen med Bikubenfonden, som vi har nævnt. Fonden støtter projektet med 7,5 millioner kroner cirka. Og kunstchefen der, Dina Vester Fejlberg, sagde sådan her om projektet, at vi fangede hende før udsendelsen.
Kunsten har en kæmpe betydning både for mennesker og samfund. Og derfor er det sådan helt grundlæggende for vores arbejde i Bikubenfonden, at vi understøtter kunstnere og kunstinstitutioner i at udvikle sig og gå nye veje, der styrker kunsten og vores møde med den. Og i disse år, der ser vi en tendens, hvor kunstnere og kunstinstitutioner i stadig stigende grad orienterer sig mod det offentlige rum, og vi vil rigtig gerne støtte op om de mange stærke tiltag, der er rundt om i hele landet, hvor der bliver gjort en enorm indsats for at skabe kunstmøder også uden for institutionerne. Og det er derfor, at vi samarbejder med Kulturens Analyseinstitut, og det er for at få viden om, hvad kunsten og kunstmødet i det offentlige rum betyder for mennesker at opleve den, og det er jo det helt centrale spørgsmål at stille. Fordi det er også med den viden i hånden, at aktørerne de kvalificerer deres arbejde, så flere og flere forskellige de møder kunsten. Altså, hvad man siger, altså helt personligt, der håber jeg virkelig på, at det kommende arbejde, det både kan styrke dem, der allerede arbejder med kunsten i det offentlige rum, og også inspirere dem, der endnu ikke gør det, til at se helt nye veje.
Og det sagde altså Dina Vester Fejlberg, kunstchef i Bikubenfonden, til Natasha Jarsi. Esben Danielsen, direktør i Kulturens Analyseinstitut. Hvad er, set fra din stol, potentialet i de her kulturmøder, hvis vi nu kalder det det, uden for de kunstneriske institutioner? Du har været lidt inde på, at det kan på den store klinge gøre steder bedre at bo. Men hvad ser du ellers af muligheder?
Måske fortalte man lige, at det var lige ved at sige, det, det koster ikke 7,5 millioner at lave undersøgelsen. De går også ud og støtter de konkrete projekter, bare lige hvis folk tænker, hold da op. Måske bare det der med, hvis jeg tager en helt personlig oplevelse, jeg bor i Roskilde, gik i sommer en tur op på gågaden med min knægt, som er absolut til fodbold, og jeg kan ikke lokke ham i teateret. Og så er der lige pludselig gadecirkus, som udfordrer ham helt vildt. Og hvad sker der? Vi bliver fanget, vi bliver stående, dagen blev anderledes, der skete noget. Det handler jo også om, hvad er det egentlig for nogle muligheder, vi ikke kender, der er. Fordi det er ikke et rum, vi bare bruger sådan. I kender rigtig meget en torv, en plads, hvor I bor, som kan stå lidt tom, lidt vindblæst. Men er det i virkeligheden et mødested? Så det er jo også, fordi vi gerne vil skubbe på nogle muligheder.
Klart. Og det siger jo også noget om, at kunst er også noget, vi møder sammen med andre. Bare det eksempel, du fortæller der, ikke? Men vi ved jo godt noget om, at kunst i det offentlige rum bringer store følelser frem. Altså, det har vi jo, og skaber enorm debat. Altså, vi kan jo nævne i flæng Vanddragen i Aarhus, Elisabeth Torbros skulptur, som blev fjernet under stor ståhej, både da den kom og da den gik. Bronzeskulpturen på Amagerbro af Sofia Kalkau og Frihedens Port ved Frihedens Station i København af Hein Heinsen. Den store fiskefilet i Åbenrå af Torben Ribe. Som hænger på en gavl. Altså, det er jo sådan noget, der virkelig kan få folk op at ringe. Enten elsker de det, eller også elsker de at have det. Så vi ved jo godt, at folk engagerer sig i kunst i det offentlige rum.
Jamen, for at citere IKAST's borgmester, der, hvor de bruger 2% af alle offentlige byggemidler til kunst, som en af de få kommuner i landet. Og det tror jeg, mange ikke havde troet lige den kommune gjorde, fordi man har fordomme om, hvad de ligesom er. Så siger han, det er fordi, vi vil sætte fut i lokalområdet. Det skal være noget, der rykker, der skaber debat. Det er jo én vinkel på det. Det kan jo også være noget andet. Det kan jo også være noget, der bare skaber, at det for os to på vej på arbejde er et fedt sted lige at holde en pause. Eller lige at snakke sammen, eller lige få ro i hovedet. Det kan jo også nogle andre ting, som ligner natur, eller sådan noget. Så jeg tænker, der er mange facetter. Vi skal bare kunne tale om det på den måde, vi gør nu, så det ikke bare bliver en snak om, at der skal også noget udsmykning på gavlen, fordi det skal der vel.
Ja, og er det pænt eller grimt?
Lige præcis.
Og hvordan skal man så i den bedste verden overføre det der måske kortvarige engagement, den samtale, der lige kan opstå, eller overvejelse, man kan få, til en generelt større livskvalitet, som jeg jo tænker, at det her på en eller anden måde også handler om?
Jamen, jeg har lyst til at sige det omvendt. Hvis man kigger på Københavns historie, så er det jo en storby, der har haft kunst igennem hele historien. I nyere historie, så har der ikke været en klar forståelse af, hvad skulle kunsten i København. Det kan vi se på reaktionerne i nogle af de byområder, folk bor i dag. Jeg skal ikke hænge nogen ud, men hvis man taler med nogen om det, så bliver det tydeligt. Og det erkender man, synes jeg, i et beslutningsrum, men man ved bare ikke rigtigt, hvad grebet er. Så derfor så skal de der korte små samtaler jo blive til en måde, hvor vi kan sige, her er en prioritering, vi skal gøre noget, hvad er det rigtige at gøre? Skal det være begrønning? Skal vi have et kunstnerisk setup? Skal der være nogle oplevelser en gang imellem? Skal civilsamfundet have en base for også at kunne skabe noget, hvor man møder hinanden? Og det er sådan nogle, altså, så bliver det meget alvorligt i en byudviklingskontekst eller en prioriteringsdiskussion eller sådan noget, hvor man har brug for at sætte lidt flere ord på det.
Ja, for det adskiller sig jo også i høj grad fra betalende gæster, som aktivt vælger at gå ind på et sted og få en kulturel oplevelse, måske stille sig i lang tid og kigge på et eller andet givet værk. Her så er det noget, man på en anden måde bliver påduttet eller får smasket i hovedet. Det kan jo også godt være, at der er nogen, der faktisk er fuldstændig ligeglade.
Ja.
Ja.
Eller nogen, der synes det modsatte. De skal ikke tvinge mig til at opleve det i mit offentlige rum. Altså, og det synes jeg er jo en del. Det var jo vel i virkeligheden en, der pegede på lige for lidt siden, at det der er også noget, der skal man også passe på noget og diskutere det. Det synes jeg er en del af det. Det synes jeg er en vigtig del af diskussionen, men ikke den eneste.
Og hvis man nu er en kommune, som jo i mere eller mindre grad også bruger penge på at støtte den her slags, og gerne vil have byer, som folk er glade for at bo i, hvad kan de bruge den til?
Jamen, helt reelt mener jeg, at de
og
kan
kvalificere, hvad det er for nogle kunstværker, der skal være der?
Ja, altså fuldstændig. Det kan være i den proces, man laver, i den enkelte byudvikling, den enkelte bygning, det enkelte byrum, eller i den større byplan. Er det tænkt igennem? Er det tænkt med? Hvorfor gør vi sådan og sådan? Og det er der nogle ret gode eksempler på, så der er noget at stå på der, men de står meget alene. Vi har ikke kigget på dem i forhold til, hvad lærte vi af det? Hvad kunne det tage med af god erfaring der og dertil? Der har vi en tradition i Danmark for at lave skide gode projekter, så står de sådan bang, og så er der ikke mere. Og der skal jo også, vi skal respektere, at mange beslutningstagere i et demokratisk samfund, de er jo ikke kunsteksperter, og det skal de ikke være. Så der har vi andre et ansvar for, der knokler med det, at gøre det brugbart.
Jamen, hvad
for dig
kunne det
og
der mere være?
Prøv at spørge igen.
Altså, du siger, at der er ikke mere. Der er ligesom værket færdigt, og så smutter os, der har sat det op og skabt det osv., så smutter vi igen. Hvad er det for noget ekstra, man kunne tilføre til den menige borger?
Ja, et eksempel er, når man har et byrum og en kulturinstitution, skulle man sørge for, at de arbejdede sammen, så man nogle gange aktiverer et værk, eller kulturinstitutionen kommer ud i sit byrum. Det ofte tænker vi murerne, og så er det derinde, det foregår. Det gør kulturinstitutioner absolut ofte ikke. Men have tænkt det med, for eksempel, det er jo noget meget praktisk. Kan de være der? Må de være der? Hvor tit skal de være der? Hvad? Altså bare for at sige, det er sådan nogle ting.
Ja.
God arbejdsløst.
Ja, det kan vi da roligt sige. Hvornår ved I noget?
Jamen altså, vi vil komme med noget løbende. Det er vores tradition. Det har jeg sagt flere gange herinde hos jer. Nu håber jeg snart, det lykkes. Men så der vil komme noget, sådan, en gang i kvartalet vil der komme et hik med forskellige ting.
Ja. Ja, sådan. Tak. Esben Danielsen, direktør i Kulturens Analyseinstitut.
Tak.
Vi er midt i første time af Kulturen, det er P1, der er åbnet for, hvis du hører radio lige nu, og lige om lidt skal vi tale om skræk og horror, og bagefter om anklagerne mod en amerikansk rapper og 90'ernes kvindefjendske popkultur. Efter radiovisen er der meget mere kultur, men det vender vi tilbage til den tid.
Nå, sæt lige noget uhyggeligt på.
Ja.
En kvinde kommer hjem, døren står åben. Hun går ind i huset og bliver mødt af lyden fra en sagte barnelatter. Pludselig går lyset ud.
Man kan mærke, der er måske mange, der allerede ved, hvor vi vil hen af det her med, at kroppen kan komme til at spænde lidt og gøre sig klar til at blive forskrækket. Det er gysergenren, vi har bevæget os hen imod, for efterspørgslen på horror eller på danske gyserbøger og film er steget markant. Man kan læse om den her tendens i The Guardian, og nogen vil måske mene, at vi bliver eksponeret for tilstrækkeligt med gro og grædsel fra virkelighedens verden, krige og klimakatastrofer rundt omkring. Men det er ikke tilfældet hos flertallet, og hvordan det hænger sammen, at vi alligevel gerne vil have noget horror, det har vi inviteret Mathias Klasen til at hjælpe med at besvare. Velkommen.
Mange tak.
Horrorforsker og lektor i litteratur og medier på Aarhus Universitet.
Fed til horrorforsker.
Ja, det vil man gerne være.
Nå, Mathias Klasen, det hitter altså blandt seerne, og Guardian skriver, at horrorlitteraturen sælger mere end mere end 50% mere sidste år end i 22, og når vi ser på bøgerne, så er der solgt 34% flere bøger på de samme måneder sidste år. Hvorfor tror du, at vi lige nu ser sådan en stigende efterspørgsel?
Jamen, jeg tror, der er flere faktorer i spil. Altså, jeg tror, den ene faktor, det er sådan en gradvis kulturel legitimeringsproces, hvor det bliver mere sådan okay at dyrke skræk og rædsel i medier. Og alene det, at vi kan sidde i Kulturen på P1 og tale om skrækfilm, det tænker jeg...
Det har været noget, man ikke råbte højt med, at man var til?
Ja, lidt. Altså, det er der sådan set en flere hundrede år lang tradition for at gå lidt stille med dørene, hvis man godt kan lide spøgelseshistorier og fortællinger om dæmonbesættelse og alle mulige andre rædsler. Det er noget, man har haft en tendens til at se lidt ned på, og som har været forbundet med sådan moralsk bekymring og bekymring i forhold til, hvad det gør ved det psykiske helbred. Det er ved at ændre sig, og det har været ved at ændre sig i hvert fald i 10 år. Så det tror jeg, det er den ene faktor. Og den anden er sådan lidt mere paradoxal, jeg tror, at eksplosionen i horrorunderholdning hænger sammen med, at verden de sidste 3-4-5 år er begyndt at vise tænder og har vist sig fra en noget mere sådan dyster side, end de fleste af os, der lytter til Kulturen på P1, har været vant til. Altså lige pludselig er verden blevet grum og uforudsigelig med krig i Europa og lidelse og pandemi osv. Og jeg tror netop den omstændighed, at verden har vist sig noget mere grum, end vi gik og troede, giver sådan en øget relevans til fortællinger, der handler om en grum verden.
Men det er jo, som Linnea også sagde, man skulle tro, det modsatte var tilfældet. Altså, at man så flygtede over i romantiske kærlighedsromaner eller harmløs litteratur som sådan. Altså, hvordan kan det være, at gru og rædsel i hverdagen giver lyst til mere gru og rædsel?
Jamen, jeg tror, det er fordi, det er en af, vi har netop lige i det foregående indslag snakket om kunstens mange funktioner. Og kunst herunder, skrækindjagende kunst, har funktioner ud over sådan blot og bare underholdning eller adspredelse. Så vi bruger jo fiktion til ligesom at dykke ned i nogle forskellige scenarier, altså til at gennemleve ting, som vi ikke kan eller ikke vil eller ikke har lyst til at gennemleve i den virkelige verden. Og der kan man sige, at horror-genren tilbyder os sådan nogle skildringer af det værst tænkelige. Og dem tror jeg, vi kan bruge til at forberede os på det værst tænkelige i virkeligheden. Så når virkeligheden den begynder at blive dyster og vise tænder, så får vi brug for ligesom at afsøge forskellige scenarier for på den måde at ruste os til at kunne håndtere en skræmmende virkelighed.
Mm. The Guardian skriver, at især inden for horror er det den type horror med et satanisk, eller hedder det satanistisk egentlig, tema, som trender i høj grad. Hvad kendetegner lige præcis den type horror?
Ja, man kan sige helt overordnet, så plejer man at skelne mellem to typer horror, hvor den ene det sådan er psykologisk, og er fortællinger, der ikke sådan, hvad kan man sige, bryder med den fysiske verdens regler. Altså det er ikke overnaturlige, altså fortællinger om psykomorder og den slags. Og så på den anden side, der er den overnaturlige horror, som jo så handler om frygtelige overnaturlige væsener. Altså, så det er i virkeligheden dødenskab over for eksorcisten. Det er en haj, der spiser mennesker over for en ældgammel dæmon, der besætter mennesker.
Og hvorfor tror du, at lige præcis det satanistiske hitter?
Jamen, det ved jeg sgu ikke.
Herlig snak.
Ja.
Okay. Kan man sige noget om, altså, hvad det er for en genre, der er blevet populær her? Altså sådan, overordnet?
Nej, det synes jeg ikke. Vi står midt i en skov og kan se en hel masse træer, og de træer, de minder om hinanden, men de er også lidt forskellige. Altså, fordi horror består, den genre er karakteriseret ved en stor diversitet. Der findes utrolig mange undergenre. Og hvis man kigger på de film, der har været mest populære og indtjenende over den sidste håndfuld år, så er der alle mulige forskellige, og det spænder fra det psykologiske til det overnaturlige. Det er zombier, det er vampyrer, det er dæmoner, det er psykomorder, det er hele paletten.
Mm. Mm. Mathias Klassen, du har foreslået, at vi læser højt fra den bog, der hedder World War C, der er udgivet i 2006 af Max Brooks, amerikansk forfatter, her oversat af Mikkel Bay Mortensen, og vi har udvalgt en bid, som Karen vil læse højt.
Jeg fandt patient 0 bag en låst dør i et tomt hus i den modsatte ende af landsbyen. Han var 12 år gammel. Hans hænder og fødder var bundet sammen med plastiksnore. Og selvom hans hud var skrabet af omkring snorene, var der intet blod. Han blødte heller ikke fra sine andre sår. Ikke fra de dybe flænger i sine arme og ben, og heller ikke fra det store, tørre hul, hvor hans højre store tå havde siddet. Han vred og snoede sig, mens han knurrede som et dyr bag kniblen. Til at begynde med forsøgte landsbyboerne at holde mig tilbage. De advarede mig mod at røre ham, fordi han var forbandet. Jeg rystede deres hænder af mig med en skuldertrækning og rakte ud efter min maske og handsker. Drengens hud var lige så kold og grå som cementen, han lå på. Jeg kunne hverken finde hans puls eller mærke hans hjerte slå. Han havde spærret sine indsunkne øjne vidt op, og der var et vildt blik i dem. Han blev ved med at stirre på mig som et bisk rovdyr. Og han var af uforklarlige årsager fjendtlig over for mig under hele undersøgelsen. Han forsøgte at gribe fat i mig med sine bundne hænder og prøvede at snappe ud efter mig, selvom han var kniblet. Hans bevægelser var så voldsomme, at jeg var nødt til at kalde på to af de største landsbyboere, så de kunne hjælpe mig med at holde ham nede. I begyndelsen nægtede de at rokke sig ud af stedet og krøb sammen i døråbningen som små kaninunger.
Puha, det er
hvad er det her?
Hård kost.
Hvad er der i sådan en, nu er det jo bare et lille bitte uddrag, i sådan en fortælling, hvad kan vi med den?
Jamen, den handler jo sådan umiddelbart om en zombie-pandemi, en apokalypse. Den handler om en genkendelig verden, hvor de strukturer, der ligesom opretholder vores hverdagsliv, de bryder sammen. Men den handler også om katastrofehåndtering, den handler om konflikt, den handler om, hvad vi gør, når de strukturer, vi kender, de bryder sammen. Den handler på en måde om 11. marts 2020, og ikke kun. Altså, der var jeg en tur i den lokale Fakta for at købe toiletpapir, ligesom alle de andre i lokalsamfundet. Og man kan sige, selv de der sådan lidt langt ude skrækhistorier, som handler om overnaturlige trusler, når de er gode, så handler de samtidig også om noget, som er relevant for os. For eksempel, hvordan vi skal navigere i en verden, der lige pludselig ændrer sig radikalt. Og det er jo sådan en verden, vi lever i.
Det er ikke kun i litteraturen, at man kan se en stigende efterspørgsel på den her type genre-fiktion. Så nu kigger vi på film og The Exorcist Believer, der udkom i 2023, og instruktør David Gordon Greens. Det er den sjette film i rækken, og den handler sådan i grove træk om, hvordan to piger forsvinder ind i en skov. Tre dage senere vender de tilbage og er blevet besat af noget ondt. Måske minder det en lille smule tematisk i hvert fald. Det gør det i høj grad, om det Karen læste højt lige før. I den her scene, vi skal høre, er vi i en kirke, hvor præsten holder en prædiken, og da den ene pige kommer op af kirkegulvet, så bliver hun genkendt af sine forældre, men hun er blevet overtaget af en ond dæmon.
For we know that Father. Father, because of that blood. We were saved one day. And claimed heaven as our home.
Catherine. Catherine.
So we praise you tonight in Jesus' name. Amen.
The body and the blood. The body and the blood.
Catherine.
The body and the blood.
Catherine.
The body and the blood. The body and the blood. The body and the blood.
Ja, man kan godt høre, at der er sket et eller andet med hende, efter hun har været ude i den her skov. Mathias Klassen, hvad er det, der får folk til at ville se sådan en gætter jeg på, nu har jeg ikke set den, men ret ubehagelig scene?
Mm. Jamen for det første, så er det faktisk de fleste af os, der godt kan lide horror-underholdning. Det er noget, vi har lavet noget forskning på, blandt andet for at prøve at undersøge, om der er hold i sådan en forestilling om, at det sådan er en lidt besynderlig niche-genre. Men det er det ikke. Altså det er mere end flertallet. Og jeg tror, grunden til, at de fleste af os finder nydelse i at se skrækfilm, i virkeligheden handler om, at vi fra naturens hånd er indrettet til godt at kunne lide den form for leg med frygt, som horror tilbyder. Mm. Så det handler i virkeligheden om at blive bange, men også at finde nydelse i at blive bange, fordi vi godt ved, at det bare er en film, og fordi vi godt ved, at der ikke er noget rigtigt på spil. Og så kan man på den måde i sådan en kontrolleret, sikker kontekst, få mulighed for ligesom at lege med de følelser, som ellers kan være lidt svære at håndtere, og man kan måske endda blive bedre til at håndtere dem. Hmm. Altså træne en vis sådan, dels en resiliens, altså en modstandskraft over for angstens lange, knoglede fingre, og en evne til at regulere sine egne følelser, hvilket er en utrolig vigtig evne at have.
Ja, som man vel også kan bruge på det, vi ellers ser plage mange mennesker i nutiden, altså stress for eksempel og den slags ting. Så skal man samle op til sidst og sige, at når vi bliver tiltrukket af horror, så er det i virkeligheden et forsøg på at gøre det, der findes i vores egen virkelighed, sådan lidt mindre skræmmende?
Ja, det er jo ikke det, horrorfans vil sige, hvis man spørger dem, men jeg tror, det er sådan den underliggende forklaring, og der har vi faktisk også empirisk data, som peger i den retning, altså som tyder på, at folk, der ser mange horrorfilm, de faktisk har en øget sådan, psykisk robusthed. Så ja, jeg tror, den der drift, mange af os føler mod den sådan på overfladen paradoksale tiltrækningskraft, der ligger i horror, den giver faktisk god mening, fordi vi forbereder os på den virkelige verdens udfordringer.
Der er lidt at tage med sig videre til en kommende weekend, eller hvornår man nu har brug for at tanke op med noget underholdning. Tusind tak for, at du var med.
Selv tak.
Mathias Klassen, horrorforsker fra Aarhus Universitet og lektor ved Institut for Kommunikation og Kultur.
I 90'erne og 00'erne var der en amerikansk rapper, der dengang hed Puff Daddy, siden kaldt blandt andet P. Diddy, og nu bare Sean Combs eller Diddy. Og det er en menneske, der har trukket en masse overskrifter i medierne på det seneste. Anklaget ret omfattende og voldsomt for en systematiske og seksuelle krænkelser. Og ekskæresten, sangerinden Cassie, anklager ham blandt andet for vold, drugging, voldtægt og for at skulle have tvunget hende til at have sex med andre mænd. Og også Diddy's producer har anklaget rapperen for seksuelle krænkelser. Og i kølvandet har Diddy fået hjemmene i Miami og Los Angeles renset. Det er sådan baggrunden for, for det, vi nu skal tale om.
Mm. Den i dag 54-årige Diddy var en af sin tids mest indflydelsesrige musikere og nærmest synonym med en hip-hop-kultur, som man i høj grad kunne følge på den musikvideokanal, rigtig mange kender, der hedder MTV. Og det her nu har så sat gang i en debat om, hvorvidt MTV og hele den her 90'er-popkultur, der blandt andet gjorde Diddy stor, dyrkede et kvindesyn, som har overset og måske hengemt de krænkelser, der fandt sted dengang. Det har Isabella Eskov Holbæk talt tidligere i dag med kulturjournalist og DJ og forfatter Nana Balslev om, og det skal vi høre. Men vi begynder lige med noget musik fra ham her, Diddy.
Altså, da MeToo-bevægelsen den rullede, der var det ret tydeligt, at der var af nogle af de her typer i musikbranchen og underholdningsbranchen, som har en masse magt, men også at nogle af dem, der har, hvad kan man sige, man kunne se sådan en som R. Kelly, men også med Weinstein, at når folk bliver så store og så magtfulde, så skal der rigtig, rigtig meget til. Men også at der har været, man kan sige, der er rigtig mange, der må have vidst noget, og der er en lang række af rappere, både i 90'erne og i løbet af 00'erne, som har haft både domme for voldtægter, men også alle mulige andre ting. Stoffer, våbenbesiddelse, alle de her ting. Og jeg tænkte, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at der ikke er kommet nogen sager om rapper frem.
Okay, og hvorfor er det så, der er den her... Altså en kultur for, at sagerne her, de går under radaren i USA?
Det, som man skal vide om det amerikanske retssystem, det er, at det er meget anderledes end det, vi kender i Danmark. Dels så har man en kultur, hvor at det er forholdsvis almindeligt, at man indgår et forlig, og det er der rigtig mange eksempler på. I forbindelse med den første retssag, for eksempel mod Michael Jackson, hvor der var en dreng, der sagsøgte ham for... seksuelle overgreb, der blev der indgået et forlig. Og et forlig betyder oftest, at parterne indgår en aftale, og der den krænkede part, eller sagsøgeren, modtager et beløb, som man ikke altid får at vide, men også, at der bliver underskrevet det, man kalder en NDA, som betyder en non-disclosure agreement, som altså en aftale, der betyder, at vedkommende af begge parter ikke må fortælle noget om den her sag. Og hvis man går ud og siger noget i offentligheden, kan man faktisk blive sagsøgt, altså den krænkede part. Og de her NDAs er relativt udbredte, ikke kun i forbindelse med retssager, men også eller forud for retssager, men også i forbindelse med, hvis man arbejder for nogen, der er kendt og profileret. Jeg forestiller mig, at alle, der arbejder for Beyoncé, eller i hvert fald tæt på hende, har underskrevet sådan en kontrakt om, at man ikke må gå ud i pressen og fortælle om, hvordan hun er som person, eller hvordan hun er som mor. Men det bliver også brugt rigtig meget i retssystemet, og der er rigtig mange eksempler på, der er indgået forlig, så det simpelthen undgår en decideret retssag. R. Kelly har indgået en lang række forlig igennem 90'erne. Der er flere andre rapper, der også har indgået forlig med kvinder, der har anklaget dem for ting. Så det er ligesom en måde, man kan sige, at undgå en retssag, men det kan også være en måde at lukke en dårlig sag eller nogle anklager ned, som kan få en stor betydning for ens karriere. Feels good to be back. I miss you. Relax your mind, let your conscience be free. You're now rolling with the sounds of the BBE. Hvis vi kigger lidt på den her kultur, der har været omkring rapperne i de år, hvor de sager her i høj grad også har fundet sted. MTV-kulturen med store kæder, store biler, baggybukser, våben og så også de her meget let påklædte kvinder. Hvad er det for et kvindesyn, der hersker? Altså man kan sige, det er i hvert fald... Hip-hop er jo sådan meget, har altid været en meget maskulin kultur, og også til tider en kultur, hvor at det var okay at sige nogle ikke så pæne ting om kvinder, og bruge nogle ord, som mange mener er nedsættende, men der har også, man kan sige, visuelt været en tradition i hip-hop-videoer helt tilbage til 80'erne, hvor at kvinder meget bliver brugt som, altså kvinder er objekter, som primært er med, fordi de skal se godt ud, oftest i ikke så meget tøj. Det, man kan sige, det er kun en ting, der gælder for hiphop, men det er helt klart noget, der er startet med sådan hiphoppen som genre, og også den her måde, hvor at, altså man kan sige, der er oftest mange kvinder med i hiphop-videoer, men det fra den æra, men det er sjældent, de har særlig meget tøj på. Og det er sjældent, at de er, hvad kan man sige, de er med som en eller anden form for handlende objekt. Det er først, altså i løbet af 10'erne, at man kan sige, det perspektiv på en eller anden måde er vendt. Også i kraft af, at der er mange flere kvindelige rappere, som dominerer i mainstream-musik, ikke? Og på hitlisterne.
Jo, og hvis vi lige bliver ved MTV, hvad har MTV's rolle været i udbredelsen af det her kvindesyn?
At jeg tror, at det er svært at sige. Man kan sige, at MTV har været platform for den her slags musikvideoer, som oftest, i hvert fald da jeg var barn og ung, blev vist. Jeg tror, det var efter klokken 21 eller 22 om aftenen, der var ligesom de her, ligesom, ikke X-rated, men i hvert fald lidt mere sådan ikke appropriate for børn videoer, som man kunne sidde og vente på, kom. Man kan sige, altså MTV er jo bare sådan platformen, musikvideoer har jo altid været meget, altså tæt bundet sammen med sex og ungdom, og altså hele den måde, altså man kan sige, seksualisering og pop har jo altid haft en meget, meget, meget tæt relation. Det går helt tilbage til, du ved, Prince og Madonna, og så jeg tror, det er svært at tale om sådan, hvad kan man sige, MTV's ansvar, men det er klart, at det er i hvert fald nærmest normalt, at der er halvnøgne kvinder med i musikvideoer i dag, og det har det jo været i mange år. Mm. Og det har MTV jo på en eller anden måde været med til at ligesom sige, hey, det er sådan her, det er, ikke?
Jo. I en leder i Information, der skriver Katrine Hornstrup Yde i sidste weekend, at sagerne mod Diddy her, de viser os, at vi måske skulle have forholdt os meget mere kritisk til den MTV-kultur, som vi dyrkede i 90'erne. Hun nævner også sagerne med Michael Jackson og Marilyn Manson og R. Kelly. Hun mener, at der simpelthen var nogle ting, vi valgte ikke at se. Hvad tænker du om den analyse?
Altså, jeg synes, det interessant perspektiv. Jeg ved ikke, om jeg er helt enig. Jeg tror mere, at jeg synes, en del af problemet er den måde, vi forholder os til meget kendte mennesker, og superstjerner, som også Michael Jackson, som på en eller anden måde får lov til at blive de her sådan halvguder. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er, hvad kan man sige, MTV, der har... Det er jo en livsstil også, der bliver promoveret, og man kan sige... En ting er at se en musikvideo, hvor en rapper, MK, render rundt med en masse afklædte mennesker og har det lækkert på en jagt eller et mansion. Problemet opstår jo, hvis man opfører sig sådan der i det virkelige liv og ligesom opfører sig sådan, som om, at de kvinder, man omgiver sig med, er et sig selvbord, som man kan vælge fra, som man vil. Jeg tror mere, jeg synes, at den der måde at forholde os til superstjerner på, som nogen, der... det nærmest er lidt spændende, hvis de er sådan lidt ekscentriske eller gør noget fuldstændig vildt. Det er måske den kultur, jeg synes er problematisk.
Men hvad er det så for et skifte i vores samfund, der gør, at de her sager, de så nu kommer frem i lyset?
Altså, dels har der været en MeToo-bevægelse, som måske har vist, at det faktisk godt kan betale sig, at stå frem, men også at det, man i USA kalder power in numbers, det virker. Altså, at man kan sige, hvis der er en kvinde, der anklager en meget kendt for noget, så kan det være, at det ikke rykker, eller to. Men hvis, ligesom man så med Cosby, eller med Weinstein, eller med nogle af de andre sager, der har været, R. Kelly, så er det faktisk, så bliver man nødt til at tage det alvorligt. Altså det er det ene. Det andet, jeg tror, der har ændret sig, det er, at vi alle sammen er blevet vant til sociale medier, og at der er på godt og ondt medier som, du ved, Instagram, Twitter, Reddit, Facebook, hvor nogle af de her ting, de kommer frem. Det tror jeg har ændret sig i, man kan sige, i 90'erne og også en del af 00'erne, var det meget en, hvad kan man sige, der kunne man sende noget ud som en popstjerne, superstjerne, og så var det meget sådan envejs kommunikation. det er det jo ikke i dag. Der er et eller andet samspil med fans på godt og ondt, fordi jeg synes også, at der er også eksempler på fanfællesskaber, der bliver meget voldsomme, ikke? Og chikanerer folk, der er uenige med dem og alt det her. Men jeg tror, at den største forskel er, at der har været en MeToo-bølge, som viser, at det her, det foregår, og det kan få lov til at foregå, og at det er måske ikke okay, uanset hvor kendt eller hvor stor kunst man så har lavet.
Mm. Er Diddy-sagen her et billede på, at MTV-kulturen og kvindesynet, at det er noget, der i dag står for et fald?
Jeg ved ikke, om jeg synes, det står for fald. Jeg tror mere, fordi man kan sige, der er stadig enormt meget nøgenhed og enormt meget især afklædte kvinder i nærmest alle musikvideoer, i hvert fald rigtig mange af dem, eller på Instagram, eller i alle mulige kendte menneskers feed. Men man kan sige, det har ændret sig i forhold til, at det har nogle konsekvenser, og de her ting på en eller anden måde kommer frem. Og jeg tror også, at vi kommer til at se flere sager, især inden for både underholdnings, men også inden på hiphop-scenen. Jeg tror også, der kommer til at komme nogle flere sager frem i Danmark. Den der måde med at stå helt op på toppen af et bjerg og bare kigge ned, det er måske slut, og det er måske også meget godt.
Sometimes I rhyme slow, sometimes I rhyme quick. I was on 125 in St. Nick, chillin' with this chick named Tom DeLeo. Was a hot girl and everybody wanted to slay her, but she wasn't fond of players, only wanted ballers to spoil her. Six figures and camcorders. So what you trying to tell?
Her var det kulturjournalist, DJ og forfatter Nanna Balslev, som talte med Isabella Askov Holbæk her fra redaktionen, altså om Diddy, og vi går ud på nummeret, der hedder Diddy fra 2001.
Getting to know utæmmelig jazz. Get to know all about you. Store klassiske mesterværker. Og masser af smuk korsang. Glæd dig til en helt ny sæson med DR's kor og orkestre fra den 14. marts. Skynd dig at købe billetter. Der er 10% rabat i den første måned. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
Tja, så er der lige om lidt radioavis, og ja, det ved I jo godt, så har vi en time mere, og den sender vi lige bagefter.
Her skal vi blandt andet tale om et stort skattesmæk, som Vikingeskibsmuseet i Roskilde måske kigger ind i, og det kan få store konsekvenser også for andre museer.